sango na vewa.
Mpoko ilamu na baibanso buzuli bakuya kulanda sango lokota Lingala na vewa. The Voice of America uta Washington nanit talani na Edi Isango. Mibu zomi na jibwa uton kondo Laurent Désiré Kabila mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika kufaki. Milulu miike misalami na Kinshasa pona kukundola mokonzi oyo alakaka koteka ekolo Kongo Demokratika soki mokete Laurent Désiré Kabila akumaki na bokonzi na 1998 tuto na 1998 sima na bitumba na Afdel. Ya Afdel na lisungi ya Rwanda mpe Uganda na mampinga ya mboka Zaire kombo ya kala ya RDC na bokambami ya mokonzi ya kala Joseph Mobutu Sese Seko tolanda litatoli ya Manyoli Henri Désiré Njuzi.
Laurent Désiré Kabila ayaki na sima ya Mobutu po Mobulu ekotaki na mboka. C'est vrai que akotaki na bat misusu, mais ce qui est important c'est que azongisaki mwa fierté na ba Congolais a omelite amekaki kosala quelque chose poto kende liboso ma pc est tenté a salipé moi ba erreur
lelo batmusu bakanisi makambo tozana ngo lelo même risque ya kokata mboka e uti mingi na Laurent Désiré Kabila petangwa sere bife yango na pe akufaki
Laurent Désiré Kabila zaina ma baida malamu me erreur na ezala ki kokotisa na mboka na biso bato e bazaki na agenda na bango mosusu.
Moïse Katumbi moko na bakambi ya Lingomba la muka azalia wana États-Unis akutana kina Ntoma Tomo Tindami ya Amerika na etuka ya Grand Lac ya kati ya Afrika. Ntoma Tibor Nage alobi masolo na bango mazali ya malamu mpe ya kutunga na Moïse Katumbi oyo azali president ya Ensemble pour la République et ebongwama parti politique uta sanza ileki. Masolo mango mazala kimpuna kimia mpe kufulu kisama to prospérité ya bana Congo et lobi ambassadeur Nage.
Polisi ya Kinshasa eboyi ete Lingomba la muka etambola omokolo ya le 17 janvier lobi lokoya. General Silvano Kasongo mokambi ya polisi na Lingomba Kinshasa lobi ba polisi bakoti ama mpo na kopekisa bato koleka mitano bazala esika moko na boulevard ya Lumumba esika wapi la muka yobi kosala botamboli na yango tolanda General Silvano Kasongo.
Polisi ya kozala wana tokola libanda de façon que toko tout entoupement de plus de 5 personnes et qu'on a dispersé. La police est partout, de façon que Moutoué a Komeka, on s'en tient maman. Donc, il y a un leader et on va s'en faire un bon qui chaque fois, parce qu'il y a un match, il va te faire un bango. Mais ma poni, mon collègue Mabé, parce qu'il y a un reporté match dans le bango, pas le camomboulouté. Pas battre, la force reste dans la loi. Bati Kabato, va vaquer librement, va troubler ordre public de Koloya et renoncer à Lumumba. Population, la conseil à bango, bateau Sabibeko, bateau Mandri, bateau Molaka, police est là pour battre la bango, mais on a Komeka comme marché, bien que ça le Momboulou, voilà, on tient maman.
Nzo kande ba ya la muka ba lobi ba kotambola kakampo bazali na mpifo epesa meli bango na buku likonzi. Bo tamboli na bango bo pesa meli ndingisa na Ngomba na Goma na Nord Kivu.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Mampinga ekolo Kongo Demokratike balobi ete bilengi bazali kokomisa na bakombo na bango na monyele ya ekolo na molongo ya mampinga pona kosala bitumba na basimba minduki pe batomboki. Kasi bamoni ete bilengi basi bazali penza mingi te. Sango na Erikas Mwisi uto Beni na Nord Kivu.
Yetno Konel Fostan Dakala mukambi ya recrutement o mampinga ekolo o etuka ya Nord ya Kivu. Asepeli na komone ete bilenge bazali kokota na mapinga ekolo Kongo Demokratike.
Mapinga na biso ya République Démocratique du Congo FRDC en sigle. Esepeli makasi ndenge bilenge mibali bandimi koya komikomisa po bazala mapinga ya solo bazala basoda ya mpiko.
Abiyangi bilenge basi kokota neti mibali okati ya mapinga ekolo.
Bilenge ya basi bazamuke makasi toza kaka wana Beni, Beni Lubero, Butembo Ville, Beni Ville. Baye bake, musalo ya biso, eza pena mibali na basi.
Mingi baye bazali kobunda mikolomie, omonyele kolo Kongo Demokratike, ezali pena bilenge, ya etuka ya Nordi ya Kivu. Utaingu babeni, na Nordi ya Kivu. Erikas Mwisi, pona vewa.
Soka na sango na biso, yangoyo tukuteni na Facebook na biso, pena site internet na biso, vewa Lingala. Ezalaki na nitalani na Edi Isango.